Změna v čele polské vlády neznamená odklon od dosavadní politiky. Nový polský premiér Mateusz Morawiecki o tom ujistil spolustraníky i veřejnost ve svém prvním projevu pojmenování. Dosavadní kurz vlády ve Varšavě ale ostře kritizuje nejen část Poláků, ale i partneři v Evropské unii. Bývalý polský prezident Lech Wałęsa napsal Krošádě ve vládě na sociální síti, že cirkus zůstává stejný, jen klauni si vyměnili role. Co je možné čekat od nového polského premiéra? Dobrý poslech je Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je redaktor serveru Aktuálně.cz, bývalý zpravodaj České televize v Rusku a v Polsku, Josef Pazderka. Dobrý den do přenosového vozu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Pazderko, pokud měl nový polský premiér potřebu hned po nástupu do funkce všechny ujistit, že se nic nemění, tak jaký vzkaz tím vlastně vyslal?
Vyslal tím několik vzkazů, myslím, že prvně a především vlastním voličům o tom, že ten předchozí kabinet Beaty Szydlové, který byl poměrně úspěšný a který je i podle sondáží vlastně ceněný poměrně vysoko, že se v zásadě nemění. Je zajímavé, že Morawiecki se stal z pozice vicepremiéra premiérem, ale že jde skutečně jenom o výměnu křesel. Dosavadní premiérka Beata Szydlová byla jmenována jeho zástupkyní, tedy vicepremiérkou. A na té sestavě nové polské vlády, o které se debatovalo týdny, měsíce, kdo tam zůstane, kdo odejde, kdo naopak přijde, vlastně se nemění vůbec nic. Premiér Morawiecki řekl, že na personální změny dojde, ale že to bude až po novém roce a vede se velice široká debata o tom, koho se ty změny můžou dotknout a zda k ním vůbec dojde. Další vzkaz je i směrem k zahraničí, směrem k polské opozici o tom, že na těch prioritách polské vlády se nic zásadního nezmění, možná se tak trochu změkčí a zjemní ten poměrně ostrý tón a ostré vztahy napjaté s Bruselem, byť i tady Morawiecki říká, že nic na podstatě té věci měnit nechce.
Než se dostaneme k zahraniční politice a vztahům k Evropské unii, které si probereme v průběhu tohoto rozhovoru, tak pojďme se prosím zastavit u několika dalších bodů Morawieckého projevu. Podle něj Polsko znovu získává kontrolu nad strategickými sektory ekonomiky. Co tím je myšleno?
Ta nová vláda sjednocené pravice, já jenom připomenu, že vláda není tvořena jenom Právem a spravedlností, byť tato strana pravicová, která dominuje tomu pravicovému spektru, je úplně nejsilnější. Jsou tam ještě dvě takové mini strany, které tvoří tedy tu vládu sjednocené polské pravice. Že postavila tu svoji kampaň a to své vítězství v těch parlamentních volbách před dvěma lety na hesle o tom, že Polsko potřebuje získat sebevědomí mimo jiné tím, že přestane být levnou montovnou pro západní koncerny a pro západní investice, které ovládají řadu polských bank, ten investiční sektor a tak dále, a že chce cílit na rozvoj vlastního podnikání, vlastních subjektů. A chce to dělat zejména tím, že mobilizuje ten poměrně stále poměrně velký státní sektor, tedy jak banky, tak také zbrojní koncerny, tak některé průmyslové komplexy. To je priorita, na kterou ta vláda už dva roky sázela a na které v zásadě premiér Morawiecki, přestože je to bývalý bankéř a člověk biznisu, nechce nic podstatného měnit. On říká, má to být jakýsi stimul pro ten všeobecný biznis a chceme, aby polské startupy, polské nápady dostaly více podpory, tak aby se právě ten domácí biznis daleko více a úspěšněji rozvíjel.
A do tohoto kontextu podpory toho státního sektoru spadají i ta slova o tom, že vláda chce zahájit plánování výstavby první jaderné elektrárny, ale že především bude nadále spoléhat na uhlí. To jsou slova určená horníkům, pracovníkům elektráren?
Myslím, že jsou to slova určená prvně a především obrovské polské hornické lobby, která je nerozlouskutelným oříškem pro jakéhokoliv dosavadního premiéra i předchozí vláda. Občanské platformy si s tímto problémem nevěděla rady. Já jenom připomenu, že jde skutečně o armádu desítek tisíc zaměstnanců, kteří mají velice štědré sociální programy a výhody a při těch kolísavých cenách uhlí je to zátěž pro jakoukoliv vládu.
A tam, pardon Josefe, že vám do toho skáču, ale v dnešním Polsku tedy by nějaký ekologický projev o tom, že energie z uhlí je špinavá a měla by se omezovat, neměl šanci. To by si nemohl dovolit žádný polský politik.
Moravěcký částečně v tom svém včerejším expoze některé věci zmínil a jsou o trochu rozdílné v jemných akcentech oproti premiérce Šidlové. Například řekl, že Polsko se podřídí rozhodnutí evropských soudů ohledně kácení v bělověském pralese. To je poměrně citlivé téma, za kterým ta dosavadní vláda premiérky Šidlové ostře stála a nehodlala jakýkoliv kompromis připustit. Další věc je, že i ta čistota ovzduší byla Moravěckým zmíněna opatrně. Bylo tam, jak už jste připomněli, i ujištění polským horníkům, že na jejich privilegia nedojde, ale je to takové opatrné našlapování. Samozřejmě z ekologie se zejména u mladší polské generace stává téma, vnímá to citlivěji, ale zároveň je tam obrovský vliv té už zmíněné polské hornické lobby, která si nic ze svých dosavadních výsad nechce nechat vzít.
K jakým voličským skupinám se premiér Moravěcký především obracel, on třeba také hovořil o podpoře rodin a tak dále. Co tím komu říká?
Moravěcký v tom svém parlamentním expoze včera výslovně zmínil, že v centru pozornosti jeho vlády, stejně jako té předchozí, byla a zůstává polská rodina, tedy že ten akcent na sociální rozměr vládnutí bude nespochybnitelný a bude velice silně viditelný. Já jenom připomenu, že vláda před těma dvěmi lety rozběhla poměrně úspěšný program podpory mnohočetných polských rodin. Na každé druhé, třetí a následující dítě dostává každá rodina zhruba 500 zlotých, tak se i ten program jmenuje, to je v přepočtu nějaké 3000 korun. Ale vláda tím dává najevo, že vnímá tu tragicky nízkou polskou porodnost, že s ní chce něco dělat, že celá ta demografická situace si zaslouží mimořádnou pozornost, tak k tomu teď přidává některé další programy, třeba rozvoj bydlení, levného bydlení. To bylo výslovně zmíněno v tom expoze premiéra Moravěckého jako jedna z absolutních priorit, stejně jako další rozvoj infrastruktury a některých dalších věcí. Ten sociální akcent, který ale zároveň budí velkou kritiku ze strany opozice a některých ekonomů, protože ta vláda podle nich rozdává peníze, které jsou z přebytku, ale neinvestuje do budoucna. Nedělá to třeba formou daňových odpisů nebo nějakého startování ekonomiky, tak tam se samozřejmě ty pohledy různí.
Hostem dnešního interview je redaktor serveru Aktuálně.cz a bývalý televizní zpravodaj Josef Pazderka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jste zmiňoval, že kabinet pod vedením strany Právo a spravedlnost je v mnoha ohledech úspěšný a že se to ukazuje i v průzkumech veřejného mínění. Ale zároveň o Polsku se mluví jako o rozpolcené společnosti, kde část občanů je s vládou Práva a spravedlnosti hrubě nespokojená. Naznačoval nový premiér Moravěcký třeba i v tom svém projevu nějakou snahu o smíření s tou druhou částí společnosti?
Ano, zazněla tam slova o tom, že jeho ambicí, jakousi nejvyšší ambicí je, aby ta vláda byla vládou všech Poláků, aby se zhodli na těch úplně základních prioritách Polska, zejména směrem na venek a v tom vystupování. Tahle nabídka se ale nesetkala s příliš velkým ohlasem na straně polské opozice. Oni mluvili poměrně ostře o tom, že skutečně jde jenom o výměnu škatulat. Zazněla už slova Lecha Valenci o tom, že cirkus jede dál, jenom se v něm mění takzvaní klauni. Já ze svého pobytu v Polsku jsem si odnesl jednu důležitou zkušenost, že ty příkopy v polské společnosti jsou ještě daleko hlubší než například v té české. Prostor pro nějakou racionální společnou debatu se snaží vyvolávat už jenom, nebo vytvářet už jenom skutečně pár lidí. Je to velice silná, ostrá, emocionální zákopová válka, ve které si obě strany v zásadě jenom ostřelují poměrně hrubými a často nenávistnými tóny.
Bylo to stejné v době, kdy jste třeba už v Polsku působil a dnes? Nebo se ty příkopy a ty zákopy ještě prohlubují a zvětšují?
Já tam vidím takové zvláštní sinusoidy. Zdá se mi, že před těma 2 lety ta situace skutečně byla nejdramatičtější. Polská pravice po 8 letech půstu se dostala k moci. Byla v tom spousta takových emocí i právě slov třeba o určité pomstě, o revanši. Začaly poměrně rozsáhlé čistky na těch polských státních úřadech, ale právě i třeba v tom obrovském polostátním polském biznisovém sektoru, ve kterém řada lidí byla zvyklá na to, že se jenom tak trochu přesouvá z místa na místo. V mnoha ohledech, ale vlastně ta změna byla zákonitá, skutečně po těch 8 letech vlády občanské platformy bylo nabíledni, že je nutná a že lidé požadují určitou i personální, vizuální změnu, ale docházelo k poměrně radikálnímu nárůstu extremismu. Polská pravice stále dodnes laškuje s radikálními proudy v polské společnosti, fotbalovými fanoušky, dalšími silně nacionalistickými hnutími, a to jí nedělá úplně dobré jméno, jak u té liberálnější části polské společnosti, tak také v zahraničí. Ta retorika se ale poměrně brzdí. Teď se mi zdá, že s nástupem nového premiéra jako by byla snaha především navenek vystupovat daleko racionálněji, klidněji, méně útočně a snažit se zaměřit skutečně na priority.
Pojďme teď prosím k té otázce Evropské unie. Znalci polské politiky, jako třeba Martin Elo z Hospodářských novin, říkají, že žádný polský politik nemůže jít otevřeně proti Evropské unii, protože všichni Poláci vidí, že členství v unii jim přineslo opravdu obrovské výhody. Konec konců Polsko je největším čistým příjemcem dotací, ale premiér Morawiecki řekl, že je proti myšlence více rychlostní Evropy a že Varšava chce mít slovo při formování budoucnosti Evropské unie. Takže jakou evropskou politiku lze od nového polského premiéra očekávat?
Myslím, že platí slova Martina Ela o tom, že Polsko je, nebo že Evropská unie je v Polsku prioritou, vidíme to i na číslech podpory Evropské unie, ta je nesrovnatelná třeba se situací v České republice. Polsko vždycky globálně a celkově vyjadřovalo daleko větší entuziasmus pro evropské záležitosti. Liší se samozřejmě v přístupu, pravice je konzervativnější, daleko větší důraz klade na samostatnost a na suverenitu Polska jako státu a jeho roli v Evropě. Řekl bych, že v Polsku, aspoň jak já jsem ho zažil, vždycky byla obrovská snaha, aby Polsko bylo vidět a slyšet na evropské aréně, aby se vyjadřovalo k zásadním věcem, které v Evropské unii probíhají, aby sedělo u každého podstatného vyjednávacího stolu, byť třeba nemělo na tu problematiku názor. Polsko se pasovalo do role jakéhosi telefonního sluchátka ve střední a východní Evropě, co se týče Evropské unie. Teď, co se týče té evropské politiky, tam jsou 2 věci. Jednak je to otázka eura, je to otázka obecné reformy Evropské unie, ale z druhé strany je to především hašení toho požáru, toho konfliktu s Evropskou komisí, do které se pravicová vláda dostala tak trochu nešťastně. Ona ho vlastně spustila tím, že požádala takzvanou Benátskou komisi, tedy poradní právní orgán vlastně Evropského parlamentu, tak aby, nebo Rady Evropy, aby rozsoudil ten spor o soudnictví a některé další reformy, a přišla samozřejmě logicky negativní odpověď. Od té doby spirála naprosto zbytečných, emotivních a velice agresivních hádek právě s evropskými představiteli, také v pravicových médiích, velice ostrá emocionální kampaň proti některým evropským
a
institucím.
Toto, co popisujete, ta situace, do které se Varšava dostala, není potom v rozporu přání premiéra Morawieckého ovlivňovat podobu Evropské unie na jedné straně a na straně druhé ta dosavadní politika vlády strany Právo a spravedlnost, která se od evropských standardů prostě v mnohem odklání?
Je v tom samozřejmě paradox a myslím, že to připomínají Polákům nebo té polské nové vládě i lidé, kteří mají o Polsko upřímný zájem, mají zájem na tom, aby Polsko bylo vidět na té evropské aréně, protože právě reprezentuje v mnoha směrech celou střední Evropu. Myslím, že ty spory s Evropskou komisí a ty některé zbrklé a nedotažené reformy, jak soudnictví, tak třeba otázky veřejnoprávních médií, že jsou prostě nedotažené a že ta vláda funguje nebo reaguje nedůtklivě na věci, které jsou evidentní, když si vezmete celou kauzu ústavního soudu, u které sama pravicová vláda požádala evropské instituce, aby zhodnotili, zda jedná podle evropských norem. Ona nejednala, dostala takovou odpověď a poté naprosto zbytečně rozběhla silný emocionální spor, který vlastně nemá konce a který jí škodí. Já doufám, že premiér Morawiecki se těchto emocionálních výpadů zdrží a že se zaměří na tu podstatu. Reforma polského soudnictví, celého toho systému soudů je nezbytná, ale musí probíhat podle nějakých evropských norem. Myslím, že není tak složité se k tomu dopracovat. Zatím to ale nevidíme.
Ví se něco o tom, že by uvnitř strany Právo a spravedlnost probíhla nějaká debata o tom, že by na kritice z jiných zemí Evropské unie mohlo něco být, ať už se týká těch zásahů do nezávislosti soudů nebo postupu vůči tisku?
Hlavně myslím, že je nutné vnímat, že i v Právu a spravedlnosti je obrovské pnutí. Existuje tam několik křídel, některá konzervativnější, která jsou soustředěná zejména kolem ministra obrany Mačereviče, částečně taky ministra zahraničí Vaštěkovského, který v zásadě, pokud bychom to brali formálně, tak celý ten spor s evropskými institucemi rozběhl. Byl to on, kdo požádal Benátskou komisi o ten posudek. To je hodně křídlo, které je zároveň náchylné konspiračním teoriím. Já jenom připomenu, že ministr obrany Mačereviš dodnes v různých výrocích tvrdí, že za tím tragickým pádem letadla nebo tou nehodou ve Smolensku 2010, kde zemřel bývalý polský prezident Kaczyński, Lech Kaczyński.
Bratr dnešního vlastně nejmocnějšího politika v Polsku, Jaroslava.
Ale také desítky polských představitelů, takže zatím byl velmi pravděpodobně atentát nebo teroristický útok, přestože proto nemá hodnověrné důkazy. Na straně druhé je tam racionálnější křídlo, které právě reprezentuje premiér Morawiecki a někteří mladší členové toho týmu, kteří jsou hodně skoncentrovaní kolem prezidenta Dudy a jeho nejbližšího okolí, kteří právě tlačí na to, aby strana postupovala daleko racionálněji, aby si nenabíhala na ty hráby emocionálních výpadů, které prostě nemají konce. Zdá se mi, že pokud dojde na ty personální změny v té nové vládě premiéra Morawieckého, možná se dočkáme nástupu této mladší generace. Mluví se velmi často třeba o dosavadním klíčovém muži prezidenta Dudy Ščerském, že by se mohl stát ministrem zahraničí. Některá další jména z té mladší generace politiků polské pravice by se tam taky mohla objevit.
Hostem dnešního interview je redaktor Aktuálně.cz, bývalý zpravodaj v Polsku Josef Pazderka. Jeví v tuto chvíli polská vláda nějakou snahu revidovat ten svůj postup vůči soudům, kdy se jmenování soudců dostává pod politický vliv, alespoň tedy podle těch kritiků třeba z evropských zemí?
Nejeví. V posledních týdnech naopak vlastně došlo ke schválení dalších dvou kontroverzních zákonů o polském soudnictví. To jsou ty zákony, které v létě vetoval prezident Duda jako neústavní, které posléze ve své nové verzi, vypracované právě prezidentskou kanceláří, poslal do polského parlamentu. Tam došlo k řadě pozměňovacích návrhů ze strany poslanců Práva a spravedlnosti a byly nedávno schválené navzdory obrovské kritice ze strany polské opozice, které znovu posílily i ty obavy evropských institucí o stav práva v polské společnosti. Ten spor je skutečně hluboký. Polská vláda tvrdí, že jejím suverénním právem polskou justici a reformovat, stejně jako dělat další kroky. Evropské instituce, a jsou to instituce, které jsou často reprezentované skutečně napříč Evropou, v jedné z těch komisí, Benátské komise, se dělá i česká právnička, tam dochází k jednoznačným nálezům o tom, že některé ty kroky jsou v rozporu s evropskými normami a právem a že by je měla brát polská vláda vážně. Tam se zatím ale Varšava s Bruselem příliš nezhodnou.
Co se týká médií, tak Polská rada pro rozhlasové a televizní vysílání dala pokutu soukromé televizi TVN za to, že odvysílala reportáže z protivládních demonstrací loni v prosinci a ta pokuta je podle těch zpráv, které přišly tento týden, docela vysoká. Takové zásahy v Polsku jsou běžné?
Nevím, jestli běžné, ale jsou čím dál častější. Ono to už se souvisí s tím pojetím nové pravicové vlády, jakési malé kulturní revoluce v Polsku, která odkazuje na to, že Polsko bylo po tom roce 89 dominováno příliš liberálními médii, liberálními politiky, napojenými na západní kapitál a částečně také propojenými s bývalými komunistickými elitami, a že teď je potřeba na radikální revoluci, jakousi kulturní revoluci a změnu. Ten postup k polským veřejnoprávním médiím je skutečně pro mě osobně velice bolestný. Já beru řadu připomínek polských pravicových kolegů o tom, že nefungovalo i v minulosti, že byla podfinancovaná, zanedbaná, že je potřeba o ně více dbát, ale to, co vidím, tak není skutečně změna k lepšímu, spíše poměrně brutální převzetí. Oni to částečně zdůvodňují tím, že prostě na té polské mediální scéně teď nejsou pravicové hlasy příliš vidět a slyšet, a že proto je potřeba, aby pravicová vláda vzala pod svá křídla, a to doslova, ona je podřídila jednotlivým ministerstvům, aby vzala prostě ta veřejnoprávní média pod vlastní přikrytí, aby je použila pro informování o vlastních krocích. To ale samozřejmě dlouhodobé perspektivě veřejnoprávní televizi a rozhlasu v Polsku vůbec nesvědčí.
Ale tady zřejmě jde ale i o zásahy do privátních vysílatelů. Pokud šlo o pokutu pro soukromou televizi za to, že vysílala nějaké hlasy, které byly kritické vůči vládě, i v tomto ohledu tedy má polská vláda ambice nějak jaksi utáhnout šrouby?
Ano, to přesvědčení na straně polské pravice je to, že nejenom veřejnoprávní instituce, ale řada poměrně silných soukromých stanic, že nadržují polské opozici, to se projevuje i právě v té vlastně rekordní pokutě stanici TVN, která přenášela ty protivládní protesty pod polským sejmem. Úzce to souvisí i s tím, co už jsem zmínil, řada polských politiků na té pravicové straně spektra má prostě je přesvědčeno o jakémsi západním spiknutí, které je propojené s těmi soukromými televizními stanicemi se západním kapitálem, byť zase do toho konceptu třeba nezapadá vydavatelství Agora, které vydává mimo jiné velký deník, jeden z největších, Gazeta Wyborcza. To je naprosto v polských rukou a také je vlastně trnem v oku polské pravici. Takže je tam řada takových zvláštních nekonzistencí.
Pokud se Právo a spravedlnost vymezuje vůči tomu liberálnímu pohledu na svět, jak jste to popisoval, tak co nabízí místo něj? Jaký jiný duch by měl tedy vládnout společnosti, pokud to nemá být liberální demokracie?
Ono to trošku kopíruje debatu třeba v české ODS o tom, jak by se mělo Česko reprezentovat navenek. Je v tom samozřejmě velice silný odpor vůči jakékoliv federalizaci a dalšímu stírání těch rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, co se týče omezování pravomocí jejich institucí. To je dominantní v tom spektru té polské pravice velice silně. Na straně druhé, co já tam vidím jako bolestné, jsou spíše právě některé ty akcenty na silný nacionalismus, na vlastně podněcování rasové a nacionální nesnášenlivosti. I v tomto si polská pravice prostě musí přiznat, že její koketování, neustálé nenápadné kroužení kolem takových skupin, jako jsou radikální hooligans, jako jsou radikální mládežnická hnutí polské pravice, které jsou silně xenofobní, silně třeba antisemická, že to jí prostě nesvědčí. O tom se vede velký spor uvnitř té polské pravice, který bohužel zatím není rozseknutý směrem k té inteligentnější a klidnější části toho spektra.
Proti vládě Práva a spravedlnosti vyšli lidé do ulic mnohokrát. To byly obrovské mnoha početné demonstrace. Jak silné jsou ty demonstrace dnes, pokud ještě pokračují vůbec?
Ono to už se souvisí, to opadávání toho odporu, kdy vidíme méně lidí v ulicích, velmi silně souvisí s krizí na tom liberálním křídle polské politiky. Je nepochybné, že Občanská platforma, kdysi naprosto dominující tomu liberálnímu křídlu polské politiky, prochází velice silnou personální krizí. Ona úzce souvisí s odchodem Donalda Tuska, někdejšího lídra této strany, do Bruselu na vlastně pozici toho symbolického prezidenta Evropské komise, chcete-li předsedy rady, Evropské rady. Tuska nikdo doposud nenahradil. Eva Kopačová, jeho nástupkyně, vedla občanskou platformu do voleb, ve které neuspěla. Částečně to bylo připisováno jejímu neúplně dostatečnému charizmatu. Pak ji nahradil Gregor Schetina, což byl člověk, který byl u Tuska v nemilosti. Ten se pokusil vrátit občanskou platformu do hry, ale příliš se mu to nedaří. Zdá se, že ta určitá politická elita v občanské platformě, která jí doposud dominovala, potřebuje velice silnou změnu. Je to i vidět na poměrně silném úspěchu toho nového politického uskupení liberálního moderní, které je reprezentované ekonomem Richardem Petrem. To najednou odebralo občanské platformě spoustu hlasů, ale sečteno potrženo, ta liberální část polské, dnešní polské opozice je vnímána jako rozhádaná, jako nejednotná, jako někdo, kdo skutečně nepředstavuje reálnou alternativu současné vládě, která se dlouho chystala na převzetí moci a teď po těch dvou letech je nutné prostě přiznat, že má většinovou podporu přes 40% polské populace, dokonce spokojenost s tou odcházející vládou premiérky Šidlové, přestože ona vlastně zůstává jenom s minimálními změnami, byla přes 50%.
Říká redaktor serveru Aktuálně.cz, bývalý zpravodaj České televize v Polsku a také v Rusku, Josef Pazderka. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.